Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF klukkan 1. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði í dag sprengju árásum á Íran sem ég Íran ekki við Bandaríkin í kjarnorkumálum. Þetta sagði hann í viðtali við blaðamann NBC. Íran höfnuðu í liðinni viku að hefja beinar samningaviðræður við Bandaríkin. Trump sagði fulltrúa ríkjana þó eiga í samskiptum án þess að skýra þau nánar. Trump sagði að sem ég Íran ekki gætu þeir átt von á sprengju árósum líkt og þeir hefðu aldrei áður kynst. Íran segja beinar samningaviðræður við Bandaríkin ekki samræmast stefnu stjórnvalda ríkisins. Íran tæki þó ávalt þátt í óbeinum samningaviðræðum og þær myndu halda áfram. Fleiri en 350.000 voru án rafmagns í Kanada í kvöld eftir að rafmagnslínur urðu fyrir skemmdum í óveðri. Að sögn yfirvalda hafa tré fallið á rafmagnslínur vegna snjóþunga og ísingar. Neyðarástandi var lýst yfir í borginni Orillia í Ontario. Búist við því að rafmagn verði komið á hjá flestum á morgun. Skömmu eftir að geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norður Noregi hrapaði hún til jarðar. Þetta var í fyrsta sinn sem eldflög af þessu tagi var skotið frá Evrópu utan Rússlands.
Geimferjunni Spektrum var skotið á loft frá norsku eyjunni Andøya fyrir hádegi í dag. Flugið varði aðeins hálfa mínútu. Skömmu eftir flugtak sást reykur berast frá fluginni og hún hrapaði svo til jarðar. Engin var borð. Þýska fyrirtækið Ísar Aerospace hefur unnið að hönnun og smíði ferjunar í 7 ár. Þetta var fyrsta gameskot gameferju af þessu tagi frá Evrópu utan Rússlands. Til stóð að skjóta flauginu á loft fyrir í vikunni en gameskotinu hefur ítrekkað verið frestað vegna veðurs. Flaugin hönnuð til að flytja litla gervinetti á sporbaug jarðar. Engin farmur var borð í dag. Forsvarsmenn Ísar Aerospace hafa stillt væntingum í hóf í aðdraganda tilraunaflugsins. Fyrir flugtak sagði forstjórinn Daniel Metzler að hver sekunda af flugtíma var í litin jákvæðum augum. Fyrirtækið næði sér í verðmætt gögn og mikilvæga reynslu, burt séð frá því hversu langt flugið næði. Hann gerði ekki ráð fyrir að geimferjan næði á sporbaug. Engu fyrirtæki hefði tekist það í fyrstu tilraun.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Gul viðvörun tekur gildi vegna suðvestan hvassviðris eða hríðar á norðanverðu landinu í nótt. Hún verður í gildi á vestfjörðum ströndum norður og norðurlandi og miðhálendi fram yfir hádegi á morgun. Þá spáð jeljum og snörpum vindkviðum víða á þessum slóðum og varað við varasumum akstursskilyrðum. Á miðhálendi verður hættulegt ferðaveður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Worry you fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verð ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verð ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú,
svo smeykur að gæti skipt
með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Life was right above the sun. föst og grátt Ég get leitað lítað Fram að heimsend og út Og gefið allt sem ég átt Því að heimsjan falleg En ekki falleg en þú Hvernig
Thank you. Against me, I don't know just wanna love somebody.
cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að leiðtogum Hamas samtakana verði leyft að yfirgefa Gaza leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði. Aðalsamningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram mót tillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katara feli í sér 50 daga vopnahléi. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðu búin til þess að leysa 5 gíslaur haldi í hverri viku á gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í mót til lögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Stjórn Netanyahús ákvað á laugardag að auka hernaðarþunga en frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraelsir rauf vopnahlé á Gaza 18. mars. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst vera reiður og svektur eftir að Vladimir Putin Rússlandsforseti lagði til að skipt yrðu stjórn í Úkraínu.
Trump Bandaríkjaforseti ræddi við blaðamann NBC Kirsten Welker í síma í dag. Þar lýsti forsetin yfir reiði sinni í garð Putins Rússlandsforseta. Ástæðan var sú að Putin dró trúverðuleika Volodymyr Zelenskís Úkraínuforseta sem leiðtoga í Eva. Fyrir helgi lagði Putin til að tímabundin ríkisstjórn tæki við völdum í Úkraínu þar til hægt yrði að halda kosningar í landinu. Trump sagði í samtali þeirra Welker að hann væri ekki aðeins reiður vegna tillögunar, heldur líka svektur. Frá því hann tók við embætti hefur forsetin kallað eftir skjótum endalokum stríðsins milli Úkraínu og Rússlands. Trump sagði að ef Putin væri að kenna að ekki næðist samkomulag endalok blóðbaðsins í Úkraínu eins og hann orðaði það, þá myndi hann ekki hika við að beita viðbótartollum á olíu frá Rússlandi. Þannig myndu innflutningstollar leggjast á lönd sem versla olíu af Rússum. Bandarískir erindrekar hafa á síðustu dögum rætt við sendinefndir frá Rússlandi og Úkraínu mögulegt vopnahlé. Ekki hafa orðin ein vatnaskil í þeim viðræðum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Stjórnvöld Kúrda í sjálfstjórnar hér að einu í norðvestan verðu Sýrlandi hafna lögmæti nýrar ríkistjórnar landsins. Stjórnin ætlað að starfa þar til unnt verður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kúrdum segir að ríkistjórn sem endurspegli ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Fyrir stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár geti liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Vanna oftast þreyttu varla með sjálfum mér en ég veit það til annan líf en það sem ég lifi hér og þrá mín hún vakir minnan þokan byrgir mér sín mér vistir ég eitthvað annað en góan á og tjekka og vin Á fisknum lifir þorpi, þorskurinn fólkinu allt. Það þrælar alla vikuna, vaðandi slor og salt. Við væri bandið standamenn, en þeir finna þar enga ró. Flestir þeir ungu komnir sögur, þar sem á draumanum nóg. Þannir lágu tómir við kæjan í kynungunum sæn. Fadir minn átti drauma sem dóu fyrir ítil þér. Mér dreymdum að verða manni en ég náð ánum aðeins í þér. Ég gleymi seint þeim augum Gínandi botlaust tón Gamall maður fyrir aldur fram Með brostinn hrjúfan róm Þegar ég var rétt orðin 17 Um sumari barst mér frétt Að sæta dúkan hans bens í gröf Væri orðin kasólétt Nætugnar urðu langar óttin með neldur ég gat ekki tekið til baka það sem hafði sker langaðin Þannig lágu tómir við kæja í kynungunum sæn. Aldrei fór ég suður, alltaf skorti mig þor. Hvert einasta sumar var því fresta svo hlust og svo vetur og vor. Nú ég kominn á plani og ég pæli ekki neitt. Ég pækla mínar tunnur fyrir það ég fæ víst greið. Ég hugsa oft börnin mín, ráðum kemur að því. Þú tíð ekki lengur þau fara Ég ekkert sem heldur í En koma tómir bátarnir Og bræðslan stendur auð
hann vonlaus þegar nýðin Lámuðu tómir við kæjan í kynungunum sæ